วัสดีครับไหมขัดฟันเอ้ยไม่ขัดฟันชาแนลรายการที่จะมาขุดคุยแค่เขี่ยให้หายสงสัยจนถึงขั้นปิ๊งว้าแบบไหมขัดฟันเอ้ยไม่ขัดฟัน
กับผมกาสุภา
และผมโจทิติ
กับตอนทำไมผัดไทยถึงเป็นอาหารไทยที่ดังที่สุด
โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้ง
กลับมาแล้วหายไปนานเนี่ย
ก็เอาจริงก็หายไปมาสักพักหนึ่งครับพี่แต่ก็เอาจริงเนี่ยท็อปิกวันนี้เนี่ยคือมันมาจากว่าเมื่อเดือนที่แล้วอ่ะผมไปกินผัดไทยมาร้านหนึ่งไปลองกินร้านเนี้ยแล้วร้านเนี้ยมันใส่วัตถุดิบที่ปกติร้านอื่นเขาไม่ใส่กันคือเขาใส่ตับเข้าไปด้วยผมเลยใส่ตับเครื่องในเนี่ยพี่ลิเวอร์เนี่ยคิดว่าอยากหยิบเรื่องนี้มาเป็นท็อปิกที่จริงอ่ะมันมีคนทำท็อปิกเรื่องผัดไทยเยอะมากแต่คิดว่าเรื่องนี้เอ๊ะทำไมผัดไทยเนี่ยถึงเป็นที่ชื่นชอบของต่างชาติและเป็นเมนูแรกๆที่เลือกมาเลยที่จริงเนี่ยไปทำรีเสิร์ชมานิดนึงกัน
โอเคต้องบอกคนฟังก่อนว่าผมเนี่ยเพิ่งรู้ว่าจะคุยกันเรื่องนี้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา
ใช
่ไม่มีรีเสิร์ชจากผมแน่นอน
เป็นไฟบังคับ
ถ่ายได้มาเลย
ทีนี้เนี่ยผมทำรีเสิร์ชมา2แบบด้วยคล้ายๆกับวิจัยเลยแหละแต่ไม่ถึงขนาดนั้นคือผมไปตั้งสเตตัสตั้งคำถามไม่ใช่ไม่ตั้งแบบไฮโพทีซิสยากไปตั้งเป็นคำถามใน IG ส่วนตัวนี่แหละ
เข้ามาตอบเป็นหมื่นเลยวันนี
้โอ้โห15เก่งละ15
เฮ้ย
โอเค
ก็โอเคใ
ช่พอได้อยู่ถือว่าโอเคมีคนติดตามอยู่บ้าง
เพื่อน
ทั้งนั้นเซนเนี่ยก็ถามไปว่าเอ๊ะร้านไหนร้านผัดไทยไหนที่เป็นร้านเจ้าดังเจ้าอร่อยแล้วอร่อยเพราะอะไรประมาณนั้นแต่ละที่ก็แนะนำมาบางคนก็บอกโอ๊ยร้านเนี้ยสูตรโบราณร้านเนี้ยให้กุ้งเยอะร้านนี้เนี่ยอุ่นเส้นอร่อยเด็ดเป็นพิเศษอร่อยกว่าเส้นจันทร์นี่อันนี้คือรีเสิร์ชแรกเสียแรกเนี่ยก็เลยได้คำตอบว่าที่จริงอ่ะรสนิยมของแต่ละคนคนไทยเองมันก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ในรู้สึกว่าถ้าเป็นโจทย์ใหญ่มากขึ้นเนี่ยก็เลยต้องไปทำรีเสิร์ชมาเพิ่มก็เลยไปถามชาวต่างชาติครับพี่แต่วิธีการถามชาวต่างชาติแบบคนไม่ค่อยมี follower แล้วก็ไม่ค่อยมี subscriber อย่างพวกเราก็คือการต้องใช้แอปเสริมโดยการไปถามในเว็บไซต์ Omegle
แล้วได้ผลไหม
เอาจริงๆคือมันมีความลำบากนิดนึงเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยบางคนเขาก็จะไปหาคู่ไปหาอีกกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบที่ได้แล้วกลับมาก็จะค่อนข้างล่อแหลมนิดนึงไม่สามารถเอามาพูดในรายการได้
นี่ผมไม่เคยใช้แอปนี้มันเหมือน Tinder อย่างเงี้ย
ไม่เหมือนพี่คือมันเป็นแชทแรนดอมเลยแต่ว่าคุณต้องโพสต์interest เข้าไปสมมุติว่าผมอยากถามเรื่องผัดไทยเนี่ยผมก็จะโพสต์ interest เหมือนเป็นแฮชแท็กว่าThailand Thai food อะไรประมาณนี้ทีนี้เนี่ย
อะไรผัดไทยอะไรประมาณ
อะไรผัดพงถูกต้องใช่ครับไม่ใช
่เอาเพลงเข้า
ไปถามในโอเมโก้แล้วก็ใช้เวลาอยู่ประมาณวันถึง2วันเพราะว่าเวลาพิมพ์ interest ไปเป็นพวกเนี้ยจำนวนคนที่ได้กลับมาเนี่ยมันก็จะคล้ายๆเดิมอยู่เหมือนกันก็จะเป็นเนี่ยเพื่อนบ้านเราเวียดนามฟิลิปปินส์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะมีหลุดมาเป็นสวีเดนเป็นอังกฤษอะไรมาบ้างผมเลยคัดว่าโอเค10 คนละกันแล้วก็คละ nationality มาสรุปว่าน
ี่ถือว่าพยายามมากนะ น้องๆควรดูเป็นเยี่ยงอย่างนี่คือเอาไว้ทำวิจัยส่งอาจารย์ได
้ก็คละกันคละมาทีนี้เนี่ยก็มีเอเชียประมาณ5 คนแล้วก็มาจากคอนติเนนต์อื่นอีกกัน5 คนก็คำตอบที่ได้เนี่ยประมาณ7 คนต่อผัดไทยคนนึงต่อส้มตำคนนึงตอบข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็อีกคนเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นคนไทยปลอมตัวมาหรือเปล่าก็คือไม่มีอะไรสามารถมายืนยันได้ว่าเขาเป็นคนชาติอะไรจริงๆแต่ว่าอีกคนนึงตอบมาว่าเป็นขนมดื่มกลืนผมยังไม่รู้จักเลย
ดื่มกลืน
ขนมไทยขนมไทยโบราณผมใช่มึงไทยกว่ากูอีกเนี่ยผมก็เลยมองว่ามันน่าจะมาเป็นท็อปิกได้เกิดมานานมากเลยโทษทีแต่ว่าคือพอเราไปถามมาทั้ง2แบบแล้วถามในกลุ่มเพื่อนละถามในแบบต่างชาติแล้วด้วยก็เลยรู้สึกว่าผัดไทยเนี่ยมันยังเป็นอาหารที่ดังมากๆอย่างนึงก็เลยอยากถามพี่เป็นคําถามแรกเลยเกี่ยวกับเรื่องผัดไทยเนี่ยก็คือคําถามหลักอันนี้แหละพี่คิดว่าเพราะอะไรเ พราะอะไรนะทำไมวะทำไมผัดไทยมันถึง
oh it's so famous around the world
เ
อ๊ worldwide you know
ฝรั่งมาอันนี้จากการวิเคราะห์ของผมเองนะฮะหลังจากที่น้องเขาได้ให้หัวข้อมาก็แบบมีลองนั่งคิดอยู่บ้างแล้วก็มีถามแฟนบ้างอะไรเงี้ยก็พบว่าจริงๆแล้วจากที่เคยได้ไปอยู่เมืองนอกเมืองนามาบ้างเนี่ยมันคงเป็นตัวที่การันตีได้อีกแบบนึงว่าไม่ว่าจะไปร้านอาหารไทยที่ไหนเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นประเภท specialize นะอย่างเช่นแบบผู้จะขายแต่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีผัดไทยเป็นเรียกว่าแนะนำเลย recommend รายการที่1ก็เลยผมคิดว่าร้านพวกเนี้ยเขาทำเพื่อตอบโจทย์ market อยู่แล้วถ้า market ไม่ได้อยากกินเนี่ยไม่มีทางได้ขึ้นเมนูอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่ confirm แน่นอนว่าผัดไทยเนี่ยเป็นที่นิยมไม่ว่าจะเป็นที่อเมริกาหรือว่าจะเป็นที่ยุโรปหรือจะเป็นที่เกาหลีเป็นเหมือนกันหมดเป็นแนวนี้หมดอันดับ2อาจจะมาเป็นแบบต้มยำกุ้งอะไรอย่างงี้เนาะทีนี้ถ้ามองผัดไทยเนี่ยอย่างที่1เลยผัดไทยเป็นอาหารที่กินจานเดียวจบจานเดียวรู้เรื่องคืออาหารจานเดียวรู้เรื่องลองน้องนึกภาพก่อนคนไทยกินอาหารจานเดียวรู้เรื่องเนี่ยมันมีไม่เยอะนะคืออ่ะผัดไทยผัดซีอิ๊วสุกี้แห้งข้าวผัดข้าวผัดข้าวกะเพรานี่ยังกึ่งๆเพราะว่ามันเป็นการเอาของมาใส่ในข้าวคือมันไม่ได้เป็นชุดเดียวกันอย่างเงี้ยแต่ที่พูดมาทั้งหมดผัดไทยดังสุดถูกไหมเพราะงั้นเนี่ยเวลาการกินของคนที่ไม่ใช่คนไทยเนี่ยเขาไม่ได้กินแบบคนไทยที่แบบมารวมหัวกันแล้วสั่ง 3-4 อย่างแล้วก็แชร์กันเขาจะกินเป็นแบบเขาสั่งของเขาเขากินของเขาไปแต่จะมีจานการมีแอปเปไทเซอร์อะไรต่างๆนี่คือนิสัยของเขาเป็นแบบนี้เวลาที่เขาไปทานอาหารลองนึกภาพไปกินอาหารอิตาเลียนนะมันก็จะแบบมีสปาเกตตี้ของตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยพาสต้าของตัวเองก็มูดเดียวกันเพราะนั้นมันจบอันนี้ผมไม่นับพวกที่แบบเราไปกินตอนเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะเราคงกินกันจานเดียวแหละแต่เวลาที่เราจริงจังกับการกินเนี่ยเราจะกินแบ่งกันอันเนี้ยชอยที่หนึ่งอันที่สองผมคิดว่าเรื่องรสชาติเนี่ยเป็นรสชาติที่รับได้เพราะว่าอะไรผัดไทยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นรสชาติหวานเปรี้ยวเค็มตามมาเนาะแล้วเผ็ดเนี่ยถือว่าเป็น after เลยจะเผ็ดไม่เผ็ดเนี่ยถือว่าไม่ได้บังคับกันถูกไห
ม
แต่ถ้ากินส้มตำไม่เผ็ดรู้สึกเอ้ยคุณไม่ได้แล้วคุณไม่ถึงถูกไหมไม่ถึง
สองเม็ดอัพเนี่ย
คุณไม่ใช่นี่อย่างนี้ไม่เรียกส้มตำเนี่ยจะมีการเหยียดกันแต่ว่าพอเป็นผัดไทยไม่กินไม่ใส่พริกก็เรื่องของคุณแล้วกันนะยอมไว้อันนี้เพราะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ฝรั่งกินได้แน่นอนถูกไหมแล้วมันหวานๆเปรี้ยวๆนี่คือแล้วเป็นเส้นๆมันมีความแบบไม่ได้ยากเกินไปนะไม่ได้แปลกไปจากพาสต้า
ใช่ใช่
เขาก็เก็บอันนี้เป็น2เรื่องที่ผมมองว่าเอา2กันก่อนละกันเดี๋ยววิดีโอจะยาวไป3ชั่วโมงก็คือ 1ก็คือมันรูปลักษณ์จัดจานเนี่ยมันจบทีเดียวจบเพราะว่าที่ต่างประเทศมันใช่ผัดไทยเนี่ยตอนคือหลักๆคุณต้องมีละ9เหรียญ10เหรียญในกระเป๋าตังคุณเนี่ยที่อเมริกาแต่ที่เกาหลีนี่ถือว่าอาจจะแพงกว่านั้นด้วยนะคือไปถึงแบบ10,000วอน11,000วอนอะไรอย่างงี้ก็มีนะถ้าแฟนซีใส่กุ้งอะไรเงี้ยใหญ่หน่อยแล้วก็เป็นเรื่องรสชาตินี่แหละรสชาติที่มันรับได้ถ้ากินแล้วมันก็อร่อยง่ายเนี่ยเป็น2เรื่องครับผม
จริงๆอ่ะผมเห็นด้วยเรื่องทั้ง2เรื่องเลยพี่เรื่องรสชาติเนี่ยคือก็ลองไปเสิร์ชมาแล้วทุกคนก็จะพูดถึงรสชาติเพราะรสชาติเนี่ยมันมีความกลมกล่อมพอดีมันมีความยูนิเวอร์ซัลของมันเนาะแล้วก็มีคนที่เสิร์ชถึงไปขนาดแบบเป็นแบบ scientific เลยอะไปเชิงวิทยาศาสตร์ในด้านรสชาติของผัดไทยเลยก็คือเหมือนที่พี่บอกเลยว่าเนี่ยพอมันมีรสชาติครบถ้วนตรงเนี้ยมันมีความอูมามิตามมาคนมันก็รู้สึกว่าเนี่ยผัดไทยจานเดียวเหมือนที่พี่บอกพอชั่นโอเคอย่างเดียวจบ
มีเรื่องตลกอันนึงก็คือผมเคยไปกินข้าวร้านนึงแล้วแบบเฮ้ยไอ้ร้านนี้ทำไมมันอร่อยจังวะอร่อยจังอยากจะรู้จังเลยว่าแม่ครัวเขาเป็นใครกันนะทำมาได้รสชาติดีจริงๆอุตส่าห์กินเสร็จเดินแวะไปที่ครัวไปถามว่าเอ้ยเนี่ยแม่ครัวทำไมอาหารทำออกมาในรสชาติดีนั่นเองนะชี้ไปที่ผงชูรสยาให้ยา
อีกรส
อูมามิ
อูมามินั่นเอง
อาจจะต้องไม่แน่เหมือนกันฝรั่งอาจจะชอบรสนั้นก็ได้โหมากินร้านอาหารไทยเนี่ยรสชาติมันติดปากเหลือเกิน
น่าไปได้
อย
่
างนั้นโนเอ็มเอสจีอะไรอย่างเงี้ยจัดเต็ม
เมื่อกี้เนี่ยผมเกือบลืมแล้วว่าผมจะลากเข้าเรื่องอะไรมาเจอผงชูรสพี่เนี่ย
จบอร่อยเลยมั้ยล่ะ
ต่อยเรื่องรสชาติเมื่อกี้ผมว่านะมันมีความเคยชินในความเป็น เอเชียนคูซีนของมันด้วยหมายความว่าโอเคผัดไทยมันที่มามันมาจากไทยจริงแหละแต่ว่ากรรมวิธีเราก็บิดมาจากจีนเนาะนี่จะอิงข้นด้านประวัติศาสตร์นิดนึง
ไทยจริงใช่ไหมอ
ะไรนะครับไทยจริงใช่ไหม
เออ
มาจากไทย
คุณชัวร์หรือเปล่า
ไอ้ที่บอกอ่ะตามประวัติเลยนะเขาบอกว่าโอเคมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาละต้นแบบเนี่ยมันคือก๋วยเตี๋ยวเมื่อก่อนมันไม่ได้เรียกผัดไทยมันเรียกก๋วยเตี๋ยวผัดก่อนที่จะบิดมาเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยแล้วค่อยมาเป็นผัดไทยไอ้ตอนเป็นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็คือวิธีการต่างๆเนี่ยคือบิดไฮบริดมาจากเมนูของจีนอีกทีนึงผักส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผักจีนนะแต่ก็บิดมาเช่นไรพวกใบกุยช่ายต้นกุยช่ายอะไรเนี่ยคือโอเคใช่บิดมานิดนึง
หัวปีนี้น่าจะมาทีหลังละถ้างั้นหัวปี
มาทีหลังไอ้อันที่แม้อะไรมาเนี่ยมาทีหลังละแต่ตอนเนี้ยผัดเนี่ยเขาใช้หมูของจีนนะของจีนเขาใช้หมูใช้หมูก่อนเสร็จแล้วคนไทยก็บิดอีกไม่ไม่ no เอาแบบไทยแท้หน่อยเป็นกุ้งแห้งกุ้งสดอะไรไปทีนี้เนี่ยมันมีอันนึงที่คนเขาจะยึดตามกันมาตามประวัติของผัดไทยก็คือว่าจอมพลป.เป็นคนคิด
เพราะว่าตอนนั้น
เคยได้ยินไหมจอมพลป.เป็นคนคิดเพราะว่าตอนสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเราค่อนข้างขาดแคลนเรื่องข้าวเนี่ยปลูกในช่วงสงครามเนี่ยมันจะมีปัญหานิดนึงเริ่มขาดนาขาดอะไรต่างๆก็ใช้แป้งพอแป้งเนี่ยก็บิดมาเป็นเส้นจะทำยังไงเขาเลยบอกว่าตามประวัติเนี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเอาแบบของจีนมาเสร็จแล้วมาเปลี่ยนวัตถุดิบนู่นนี่เหมือนที่พี่บอกเมื่อกี้หัวปีค่อยเอามาใส่เพิ่มน้ำมะขามหวานๆเอามาใส่เพิ่มมะนาวน้ำตาลตะโนดน้ำตาลทรายอะไรต่างๆเอามาผสมรวมกันตอนนั้นมันก็อูมามิผมว่าน่าจะยังไม่มีผงชูรสเยอะขนาดนั้นในตอนนั้น
อันนี้คือ
ก็คือเส้นเนี่ยก็เลยบอกว่าเอาเส้นเป็นเส้นจันเนาะตอนนั้นก็เอาเส้นจันก็คือเส้นก็คล้ายๆเฝอของเวียดนามก็มารวมผัดรวมกันจนกลายเป็นผัดไทยแล้วก็ตอนแรกเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเหมือนที่บอกก็บิดมาเป็นผัดไทยทีนึงแต่มีแต่อีกฝั่งนึงก็บอกว่าไม่ได้มาจากตอนจอมพลป.นะมีมาก่อนหน้านั้นนานละแต่ว่าเผอิญว่าตอนช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงสงครามข้าวยากหมากแพงก็เลยต้องบิดกินเส้นกันเยอะก๋วยเตี๋ยวผัดมันเลยดังขึ้นมาเป็นผัดไทยก็เลยโยงกลับเข้ามาเหมือนที่บอกว่าหลังจากที่พี่พูดเรื่องรสชาติเนี่ยการเลยมองว่านอกจากรสชาติเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่วัตถุดิบที่มันมีความผสมปนเปความเป็นเอเชียเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วคนต่างชาติถ้าเป็นทางฝั่งยุโรปหรือว่าอเมริกาหรือว่าจากพื้นที่อื่นเนี่ยเขาก็จะมองว่าเอ้ยเนี่ยเอเชียก็ต้องแบบนูโดลเป็นพวกเส้นเป็นพวกอาหารเส้นอะไรต่างๆแล้วพอมาลองเนี่ยโชว์เมนมันดังอยู่แล้วเนาะพี่อย่างที่อเมริกาชาวเมนอะไรต่างๆของแพนด้าเอ็กซ์เพรสมันดังพอเป็นผัดไทยก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นอีกเมนูนึงที่ขายกันแล้วน่าจะโคฟได้ง่ายกินไม่น่ายากด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอันน
ี้เขาเรียกโอเรียนทัลฟู้ด
นี
่แบบคือเป็นคำที่แบบประหลาดเป็นแบบว่าเวลาที่อเมริกามันจีบางร้านนะเป็นอารมณ์แบบกูไม่รู้หรอกเอเชียอะไรอะคือจับซุปมันใส่ลงไปทั้งเวียดนามไทยมาเลยอะไรคืออย่างนั้นนะเรียกว่าโอเรียนทัลฟู้ด
คือก็เป็นไปได้นะ
คืออะไรก็ไม่รู้อะแต่ถ้าเป็นสักอันนึงจากเมืองไทยคือผัดไทยอะแจมอยู่ในนั้นคือในร้านมันอาจจะมีแบบขายเฝอมีขายผัดไทยมีขายอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างแต่ว่าโอเคหนึ่งในนั้นที่ถูกคัดเลือกมาคือผัดไทยอ่ะเนี่ยก็อยู่ในหมวดตีมืนไปได
้หมวดตีมืนก็คือเอเชียนคูซีนเลยอยู่มาโอเรียนทัลเลยอาโรมาเทอราปีมาทุกอย่าง
ใช่อะไรไม่รู้แถวๆนั้นน่ะนึกภาพอะไรไม่รู้แถวๆนั้น
ใกล้ๆเอาเป็นว่าเป็น Southeast Asian food ตรงนั้นน่ะ
เอ๊ะแบบมีอย่างนั้นน่ะกลิ่นอายมีสมุนไพรมีอะไรต่าง
ๆคือก็เข้าใจได้เพราะว่ามันก็มีความใกล้เคียงจริงๆเนาะถ้าอย่างแบบโอเคพาสต้ากับเฝอหรือกับผัดไทยเนี่ยโอเคมันแบ่งชัดเจนวัตถุดิบแบ่งชัดเจนแต่พอเป็นเฝอน้ำซุปอะไรต่างๆอ่ะมันยังมีความแบบเนื้อวัวเนื้อหมูกระดูกผักอะไรคล้ายๆกัน
รสชาติซอยซอสอะไรพวกนี้ด้วยรสชาติปลาใช
่กำลังจะพูดเลยใช่เครื่องปรุงเนี่ย
โทษที
ไม่เป็นไรชิวๆ
อีกอยู่
อีกอย่างนึงครับที่จะมาชวนคุยคือเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องพวกไปรีเสิร์ชมาจากโอเมก้าจาก IG Story อะไรใหม่นี้ใช่ไหมผมก็เลยจะพูดถึงเรื่อง search engine นิดนึงของไอ้เรื่องผัดไทยเนี่ยแหละถ้าสมมติว่าพี่ search ตอนเนี้ยเราเอา Google เป็นหลักเนาะเราไม่เอาพวก DuckDuckGo Baidu อะไรเราไม่เอานะเรา Google เป็นหลัก ถ้าพี่เสิร์ชไปตอนเนี้ยถ้าเขียนว่าเมนูประจำชาติของไทยเนี่ยมันจะขึ้นมาต้มยำกุ้งเสิร์ชภาษาไทยนะแต่ถ้าเสิร์ชเป็น Thailand National Dish มันจะขึ้นเป็นผัดไทย
เอ้ย about 18 million results 18ล้าน results นะครับแล้วก็อันแรกขึ้นมาเป็นผัดไทยเนี่ย
ไม่ได้เด้งเป็นแบบแอดด้วยก็เลยมองว่าความเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยพอเสิร์ชไปปุ๊บแม่งขึ้นผัดไทยด้วยอาจจะเพราะตรงนี้ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจ
เพื่อนชวนไปกินข้าวค่ะเอ้ยไปร้านอาหารไทยกันเอ้ยเผื่อไม่รู้เดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องเสิร์ช Google ก่อนกินอะไรดีเจอผัดไทยก็สั่งอันนั้นแหละ
อีกอย่างนึงพี่หรือว่าเพราะว่าชื่อวะหรือเพราะชื่อเลยผัดไทย
ผมว่ามีส่วนเพราะว่ามันชื่อมันใช่มันไทยเลยไงผัดไทยจะเป็นอื่นไปได้ยังไงแต่ก็ต้องระวังนะฝรั่งเนี่ยไต้หวันกับไทยแลนด์นี่ยังแยกกันไม่ค่อยได้เลยเขานึกว่าเป็นประเทศเดียวกัน
ที่พีคสุดเนี่ยเคยเจอเหมือนที่พี่บอกแต่ว่าไม่ได้แซวว่าเอ้ยไทยแลนด์หรือเปล่าไต้หวันหรือเปล่าไม่ใช่เรียกเป็นไทยแลนดีสเลยพีคอีกเทียร์นึง
ของผมนี่จะประสบการณ์จริงครับก็คือเรียนกันมา2ปีเรียนด้วยกันเลยนะคลาสเดียวกันทั้งคลาสเนี่ยก็จะมีผมกับเพื่อนที่ผมเป็นคนไทยคนเป็นคนไต้หวันไอ้วันสุดท้ายที่แบบทุกคนก็เรียนจบกันหมดแล้วมานัดกินข้าวกันไอ้เพื่อนคนนึงก็เพิ่งจะรู้ในวันนั้นแหละว่าผมกับไอ้เพื่อนคนน่ะที่เป็นไต้หวันน่ะมาจากคนละประเทศคือมันมีคนที่ไม่รู้จริงๆนะเพราะว่าทั้งประเทศไทยและประเทศไต้หวันเนี่ยก็ไม่แน่ใจคือไต้หวันอาจจะมีอิชชูในเชิงใน global มากหน่อยในเรื่องของเรื่องกับเกี่ยวกับจีนใช่มั้ยแต่ของไทยเนี่ยก็เอาเป็นว่าถ้าไม่ได้เป็นคนชอบการเที่ยวแบ็คแพคชอบแบบตอบเกาะเกิดหรือกินอาหารไทยเนี่ยก็อาจจะไม่สนใจก็ได้นะอย่างเงี้ยคือเขาอยู่ประเทศอื่นไงใช่ไหมแล้วก็เราก็ไม่ได้เป็นประเทศมหาอำนาจเนี่ยก็ทำให้เขาอาจจะรู้สึกว่าอ๋อเหมือนรู้แต่ไม่รู้อะไรประมาณนี้มันก็จะมีความแบบคือถ้าเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยก็จะแอบหน้าตาเหมือนคนไต้หวันนะ
ผม
ด้วยด้วยอย่างใช่เนี่ยอย่างน้องเนี่ยน้องการเนี่ยก็คือก็เป็นคนประเทศไต้เป็นคนไต้หวันก็ได้อะไรเงี้ยมันก็ได้มีความแบบอ้าวไม่ใช่หรออะไรอย่างงี้หน้าตาก็ออกกันเหมือนกันเลย
ซึ่งบางทีก็อาจจะไม่ได้ผิดที่คน discriminate ด้วยเนา
ะใช่แต่ถ้าเป็นบอกว่าผัดไทยคือมาจากประเทศไทยอ้าวแล้วผัดไทยไม่มีคนคิดว่ามาจากไต้หวันหรออะไรอย่างงี
้
ผัดไต้หวัน
ผัดไทยเป็นไปได้
อาจจะมีนะ
โหมีอีกคำถามครับพี่ไหนๆเรามาเรื่องผัดไทยแล้วผมเผื่อโยงเข้ามาในเรื่อง national dish แล้วถ้าเมนูอื่นที่พี่คิดว่าอยากให้คนต่างชาติได้ลองหรือว่ามีความดังพอกับผัดไทยเนี่ยพี่ว่าอยากให้เป็นเมนูไหน
ไปถึงว่าอยากหรือว่ามันเป็นดังอยู่แล้ว
ยังไม่ค่อยดังด้วยกันผมว่าว่ายังไม่ค่อยดัง
อะไรก็ได้ใช่ไหมแต่เราอยากให้ดังใช่ไหม
เหมือนวีคที่แล้วพี่พูดถึงกัมจาทังนี่ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับ
หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยกินนะอันนี้คือเป็นอาหารที่ผมชอบมากเลยนี่พูดแล้วก็ของขึ้นทุกทีเลยเป็นเรียกว่าเล้งเกาหลีเล้งเกาหลีอร่อยมากชอบมากคือสำหรับตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าอาหารที่คนต่างชาติพูดถึงหรือชอบเนี่ยมันมีจำกัดมากเลยคือถ้าเป็นไม่เป็นผัดไทยก็ต้มยำกุ้งมันก็เป็นแกงเขียวหวานเนี่ยจะเป็นแบบตัวท็อปเลยตัวท็อปเป็นพวกนี้มัสมั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละอันเนี่ยเราก็ไม่ได้กินกันบ่อยเลยนะคือคนไทยเนี่ยบางทีเผลอๆกินก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กอ่ะตัวเด็ดเลยก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะไก่บ้างปลาบ้างอะไรเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์เนี้ยซะมากกว่าหรือว่ากินข้าวกับอะไรบางอย่าง
อันนี้คือเหมือนพี่เข้ามาในสมองผมนะครับตอนนี้ผมอยากกินเส้นเล็กมาก
ใช่ไหมคือเอาตัวเองก่อนนะนึกถึงอาหารไทยแบบมาต่างประเทศนานๆนึกถึงอะไรก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กต้มยำฝรั่งนึกไม่ถึงนะครับไอ้ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กต้มยำมะนาวอะไรของคุณเนี่ยคือไม่มีใครคิดถึงแน่นอนกลับมาว่าคำถามของน้องว่าผมอยากให้อะไรมันดังใช่ไหมคือส่วนใหญ่มันก็จะเบสออนแบบไบแอสตามความอยากกินของตัวเองใช่ไหมตัวเองชอบอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าในตลาดโลกเนี้ยคนยังไม่ค่อยรู้จักก๋วยเตี๋ยวเรามากนะจริงๆนะ
ก๋วยเตี๋ยวแบบไทยใช่ไหม
ก๋วยเตี๋ยวที่พี่ผมรู้สึกว่านี่ผมนึกถึงเหมือนแท้ๆแล้วนึกถึงก๋วยเตี๋ยวคือจริงๆแล้วแต่อย่างที่เกาหลีเนี่ยก็จะมีร้านนึงนะร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ประสบความสำเร็จมากเลยชื่อร้านซอยยอนนามนะครับเจ้าของเนี่ยเป็นเกาหลีนะครับเขาทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
รู้จัก
รู้จักใช่ไหม
รู้จัก
รสชาติดีก๋วยเตี๋ยวเนื้อแบบคนต่อแถวกินกันอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้น่าสนใจเลยเพราะว่ามันทำให้คนเกาหลีรู้จักอาหารไทยแบบนึงไปเลยคือเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็มีร้านที่ตอนที่อยู่นิวยอร์กก็ไปกินบ่อยไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะชื่อร้านเพียวไทยอยู่ที่เฮลส์คิทเช่นก็จะเป็นร้านที่แบบมีแต่ก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่แบบก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวต้มยำยันข้าวซอยอะไรเงี้ยคือเน้นเป็นเส้นทั้งหมด ซึ่งแต่ถ้ามองในตลาดเนี่ยเรามองว่าอันเนี้ยยังเป็น underrated อยู่เพราะว่ามันไม่มีใครพูดถึงนะถ้า search เนี่ยมันก็จะมันอาจจะยังไม่มาอะไรอย่างเงี้ย search ใน Google แต่ผมคิดว่ามันเป็นอาหารที่กินง่ายแล้วก็น่าจะทำให้อาหารไทยมันกว้างขึ้นมันกว้างขึ้นกว่าเดิมแล้วก็อีกอย่างนึงที่กลับไปในข้อที่1ของผัดไทยก็คือมันเป็นอาหารจานเดียวที่เราสามารถจะ enjoy มันได้เลยจบในตัวไม่ต้องกินกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยต้องสั่งทั้ง 2-3 อย่างถึงจะอร่อยอันนี้จะเริ่มมีความซับซ้อนเกินไปอันนี้ก็เป็นชุดนี้แล้วกันเนาะก๋วยเตี๋ยวถ้าให้เลือกก็ต้องเส้นเล็กต้มยำแต่ว่ามีทริคนิดนึงว่าบางทีเราอาจจะต้อง develop ต่ออีกหน่อยเพราะว่าปัญหาของเส้นเล็กก็คือพวกเราเจอกันมาเยอะแล้วตั้งแต่เด็กสั่งเส้นเล็กพอมาถึงเป็นไงครับมาเป็นก้อนซาลาเปาเลยมันเป็นก้อนตั้งแต่เด็กแล้วฮะเพราะนั้นเนี่ยเวลาเรา delivery สั่งแก๊ปสั่งอะไรเนี่ยไงมาถึงเอาตะเกียบแยกมันก่อน
เงี้ย
มันมาเป็นก้อนอ่ะเออแล้วถ้าใส่น้ำมาเป็นไงอ่ะบวมอีกคือไอ้เนี่ยแล้วในโลกโควิดอะไรนะยุคใหม่ new normal เราสั่ง delivery กันเยอะไงเส้นเล็กเนี่ยจะเป็นตัวที่ต้องท้าทายตัวเองนิดนึงจะปรับตัวยังไงถือเป็นประเด็นใหญ่นะสู้เส้นบะหมี่เขาไม่ได้นะเออเส้นบะหมี่เขาโอเคนะ
เอาจริงอ่ะตอนหลังก็เลยบีบไปเป็นเส้นใหญ่ไปเป็นเส้นเกี๊ยวอี๋อะไรนั่น
เออเกี๊ยวอี๋เงี้ยเกี๊ยวอี๋อันเดอร์เลดไหมนี่ผมชอบกินเกี๊ยวอี๋มากเออแต่ว่าแบบมันอันเดอร์เลดไม่ใช่มีทุกร้านเอ้ยนี่เราจะคุยกันเรื่องก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมฮะโอเค
ทีนี้เนี่ยผมก็มีเมนูของผมเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าเมนูของผมเนี่ยก็จะตอบกว้างๆคล้ายๆของพี่เหมือนกันแต่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวละแต่จะเป็นเมนูที่เป็นเมนูท้องถิ่นผมรู้สึกว่ามันมีหลายเมนูมากที่มันรสชาติดีแล้วก็ไม่ได้แพ้อาหารภาคกลางเลยอย่างอาหารอีสานเนี่ยก็อาจจะมีมาอินฟลูเอนซ์บ้างเช่นส้มตำก็จะมีความไทยมีความไทยลาวอะไรอย่างเงี้ยแต่เมนูของภาคเหนือภาคใต้หรือว่าภาคตะวันออกเองอะไรเงี้ยเช่นข้าวซอยอย่างเงี้ยข้าวซอยมันอาจจะดังได้ไวแล้วก็ตอนนี้อาจจะดังแล้วก็ได้แต่ถ้าไปยกตัวอย่าง
คนรู้จัก
ก็มีคนรู้จักมากขึ้นเนาะแต่ว่าถ้าไปพูดถึงแกงที่มันลึกเข้าไปมากขึ้นอะไรเงี้ยเช่นแกงผักหวานปลาแห้งเนี่ยที่ในไทยเองมันยังหายากเลยอะไรเงี้ยถ้าดันไอ้พวกเมนูที่ถือว่าเป็นเมนูไม่ดังมากแล้วกันยังเป็นเมนูที่คนยังไม่ค่อยรู้จักไอ้พวกเนี้ยไปที่ร้านอาหารไทยโอเคเข้าใจเรื่องข้อจำกัดเรื่องวัตถุดิบเรื่องอะไรต่างๆแหละแต่ว่าผมคิดว่าถ้าคนชาติอื่นได้ลองเขาอาจจะได้รู้ถึงความลึกเรื่องความลึกของรสชาติของเรามากขึ้นว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าอาหารไทยมันเผ็ดอย่างเดียวนะเว้ยอะไรเงี้ยหรือว่าจะมาอูมามิเป็นทุกอย่างเป็นรสชาติผัดไทยอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะคิดว่าทุกอย่างเฮ้ยคนไทยใส่น้ำมะขามกับทุกอย่างเลยหรือเปล่าซึ่งก็ไม่ใช่ทุกอย่างในประมาณนั้น
จริงๆน้ำมะขามใส่จำกัดเลยเนาะใส่แค่ไม่กี่เมนูเท่านั้นคิดว่าอันเนี้ยตัวที่จะเป็นตัววัดเลยว่ามันจะไปหรือมันไม่ไปเนี่ยก็คือมันไม่ใช่เรื่องอาหารอย่างเดียวนะคือเราจะเดินคนเดียวไม่ได้อย่างถ้าเราบอกว่าเราอยากจะให้ครัวไทยไปครัวโลกเงี้ยแล้วเราบอกว่าเอ้ยเราอยากจะหลุดออกจากเมนูปกติอะเราจะต้องมองดูว่าเรามีซอฟต์พาวเวอร์ตัวอื่นไหมที
่
มันทำให้คนคอนเกิดน้ำลายสอขึ้นมาอย่างเงี้ยอ่ะถ้าเราเปรียบเทียบอย่างง่ายๆเลยถ้าไม่มีซีรีส์เกาหลีเนี่ยอาหารเกาหลีไปไม่รอดนะอาหารเกาหลีเดี่ยวๆไปเนี่ยไม่รอดนะเพราะนั้นเนี่ยซีรีส์เกาหลีเนี่ยช่วยไว้เยอะเลยเพราะนั้นเนี่ยตัวซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยผลักดันไปได้เยอะมากของเราเนี่ยขึ้นชื่อว่าอาหารเราอร่อยอยู่แล้วล่ะแต่เราเหมือนกับตัวช่วยเราอาจจะยังไม่เยอะถ้าเราอยากได้อาหารแปลกๆมันจะไปหลุดอยู่ในแบบพวกอารมณ์แบบคัตเตอรี่แบบเชฟเทเบิลไปเลยคือแบบลองของแปลกเพราะว่าอะไรมาร์เก็ตเขาไม่รู้ไงคือเรียกว่าไม่รู้ไปเลยเพราะนั้นให้เรานึกง่ายๆว่าเวลาเราอยากกินอะไรเราต้องรู้ก่อนถูกป่ะ
คือใช่
คือเราต้องมีอินพุตก่อนว่าผักกาดจอมันมีอยู่ในโลกนี้นะเข้าใจป่ะ
ใช่
ผักกาดจอหรือมันมีเซนส์อะไรบางอย่างมันเคยเห็นว่ามันมีเนี่ยไอ้แกงอะไรไม่รู้ที่แม่งน่าจะอร่อยว่ะเฮ้ยเสานี้ที่ไหนขายวะเออเสิร์ชในแอปอะไรแต่อันนี้คือเรียกว่าคอมพลีทไม่มีไปเลยนอกจากคุณมีสามีหรือภรรยาคนไทยเนี่ยจะมีการถามหรือคุยกันเป็น conversation แต่สมมุติเราบอกว่าองค์บากสมมติองค์หนังละครหนังไทยที่ดังที่สุดในโลกคือองค์บากเงี้ยองค์บากมีช็อตนึงมาถึงปุ๊บตะโกนผักกาดจ้อแล้วก็แบบกรอกปากผมเชื่อว่ามันจะไปอย่างเงี้ยหรือน้องมิลลิเนี่ยข้าวเหนียวมะม่วงคือน่าสนใจนะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นอยู่ดีๆคุณต้องใส่มันไปอีกดิเฮ้ยมันอาทิตย์นี้อะไรล่ะอย่างเงี้ยคือเพราะไม่งั้นเราไม่รู้จะคิดถึงมันยังไงอยู่ดีๆคุณไม่คงไม่นั่งคิดถึงข้าวเหนียวมะม่วงหรอกถ้าคุณไม่ใช่คนไทยอ่ะ
อันพาร์ทที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยผมอาจจะพูดเสริมพี่นิดนึงแล้วกันถ้าเราเป็นเจาะจงไปว่าช่องทางไหนของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเราเริ่มเห็นในอันที่มันเป็นโซเชียลมีเดียค่อนข้างเยอะเหมือนกัน YouTube อะไรเงี้ยมีชแนลมากินอาหารไทยอะไรนู่นนี่แล้วก็อันที่เป็นไลฟ์เนาะของน้องมิลิที่เพิ่งผ่านไปที่เห็นด้วยกับพี่มากๆคือไอ้ตรงที่มันเป็นพวกซีรีส์พวกอะไรเนี่ยนับเรื่องได้เลยคือเอาเป็นเรื่องแบบจงแจ้งเลยก็ได้ไม่ต้องไปใส่ในหนังจันทร์ว่าอื่นเลยนะหนังเกี่ยวกับกินซีรีส์เกี่ยวกับกินที่ซื้อแฟรนไชส์มาจากของเกาหลีคือก็มีเรื่องเดียวนั่นแหละแล้วก็โผล่ใน Netflix แวบนึงแล้วก็คนอาจจะตามไม่เยอะเท่าแบบออริจินอลซีรีส์ของมันก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันมีอันที่มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นแบบซีรีส์เป็นแบบหนังอะไรพวกเนี้ยที่ทำเกี่ยวกับอาหารที่เป็นระบบแบบ2ภาษาเนาะหรือมีซับก็ได้ว่าของเกาหลีบางทีเรายังดูซับเลยเราไม่ได้ดูแบบดับมาถูกไหมเราเอาแบบเอ้ยขอแค่มีซับให้เขาอะขอให้มีซับสักนิดนึงอะไรเงี้ยคิดว่าอาหารโดยรวมของไทยเนี่ยมันน่าจะไปได้ไกล
โอ้ไปได้ไกลมากเลยมีเยอะมากเลยแต่ว่าคือถ้านึกถึงคุณเป็นแบบอันนึกในหัวอกนักธุรกิจสมมตินักธุรกิจอยากเปิดร้านอาหารไทยอะมันก็ช้อยเขาก็ไม่เยอะนะคุณจะเสี่ยงไหมล่ะคุณอยากจะทำอะไรแปลกๆไหมล่ะอย่างเช่นเปิดร้านอาหารใต้อยู่ที่เมืองอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่เมืองหลักเงี้ยมันก็เสี่ยงไปไงเพราะว่าปกติถ้าเกิดมันไม่ใช่เมืองอย่างแบบอย่างที่อเมริกาไม่ใช่นิวยอร์กแคลิฟอร์เนียอะไรเงี้ยคือความเปิดต่อวัฒนธรรมดิเวอร์ซิตี้ต่างๆมันจะต่ำบางทีช้อยมันจะเหลือน้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าไปเป็นร้านอาหารไทยอยู่ในเมืองอะไรก็ไม่รู้เล็กหน่อยอย่างเงี้ยไม่มีทางเลือกเลยยังไงก็ต้องขายแค่นี้ขายแค่ผัดไทยต้องมาคือผัดไทยมายืนหนึ่งก่อนเลยตามด้วยต้มยำกุ้งคือหนีไม่พ้นจากข้างบนนี้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอยู่ในเมืองใหญ่หน่อยมันจะเริ่มเล่นได้เยอะขึ้นอย่างเช่นถ้าอยู่นิวยอร์กแล้วคุณอยากจะเปิดอาหารไทยเหนือเฮ้ยผมว่าไปได้มันจะมีคนแบบแปลกๆอยู่เยอะหรือขายคนไทยด้วยกันได้แหละถ้าอยู่ในกรุงที่เกาหลีก็ต้องอยู่โซไงอยู่โซมันถึงจะแบบมีคนที่เอ้ยเคยไปเที่ยวไทยแล้วเฮ้ยเนี่ยเคยไปกินน้ำพริกอันนี้สุดยอดเลยกลับมายังจำชื่อได้อย่างเงี้ยอันเนี้ยเรียกว่าน่าสนใจ
ถ้าพี่สั่งผัดไทยนะพี่ชอบสั่งแบบไหนหมายความว่าอย่างของผมเนี่ยผมจะไม่ชอบวุ้นเส้นจันทร์กุ้งสดห่อไข
่
ของพี่มีส่วนตัวไหมว่าสูตรผัดไทยพี
่เหมือนคิดว่าเหมือนกันคือเป็นคนที่ชอบต้องมีกุ้งคือต้องมีกุ้งคือถ้าแบบไม่ถ้าแบบไข่อย่างเดียวรู้สึกแหมมันไม่ค่อยมีโปรตีนไหมอยากจะกิน แต่ห่อไข่นี่ปกติไม่ได้สั่งห่อไข่เพราะว่ายังเอามาเร็วๆเลยหอมเป็นเหมือนจะนาน
ก็จริงอันนี้แล้วแต่ร้าน
แต่เอาเรื่องคิดว่าอ่านอย่างนี้ถ้าไม่แตกต่างกันใช่ไหมแต่ว่าคิดว่าชอบรสชาติแบบไหนของร้านแบบไหนดีกว่าส่วนตัวเนี่ยผัดไทยเนี่ยชอบผัดไทยแห้งมันจะมีร้านบางร้านที่ชอบทําเปียกๆอะไรไหมผัดไทยผมเนี่ยต้องแห้งแล้วออกเกือบเกียมบางส่วนเกือบเกียมขณะเดียวกันต้องเครื่องของถั่วเต้าหู้ทอดและกุ้งแห้งต้องมาคือในทุกคำต้องมีสิ่งนั้นอยู่อยู่ในนั้นแล้วหิวแล้วเนี่ยประมาณนี้รู้สึกว่าอันนี้คือผัดไทยที่ชอบแล้วไม่หวานไปหวานก็ไม่ชอบแต่ถ้าเปียกนี่คือผิดเลยถ้าเปียกมาก่อนนี่คือผิดของคุณล่ะ
ของผม
มีไหมมีแบบ
definition ห้ามแฉะเหมือนกันแฉะนี่คือผิดเลยไม่ว่าจะอยู่ไทยหรืออยู่ต่างประเทศหรืออยู่ส่วนไหนของกาแล็กซีนี้ถ้าแฉะไม่ผ่านเราจะโกรธร้านนั้นมากๆ
ถ
ู
กไหม
แล้วก็ใช่แล้วก็สูตรเนี่ยก็คือไม่ต้องหวือหวามากจริงไอตอนที่ไปกินเวอร์ชั่นมีตับเนี่ยคือตับมันก็ไม่ได้ช่วยให้รสชาติมันหวือหวามากขึ้นมันแค่ม
ีเขาแบบเขาทำอย่างอื่นอยู่ปะเขาทำอย่างอื่น
เขาทำลมใช่ไหมผัด
ตับกุ้ยช่ายอยู่
เ
นี่ย
เล
ยกระทะที่แล้วกระทะที่แล้วผัดที่เหลืออยู่ชิ
้นในเมนูมันมีเขียนเลยบวกตับในแต่ว่าถามว่ากินร่วมกันได้ไหมในเมนูนั้นกินได้แต่กลับมาก็คือไม่อยากหวือหวามากเอาแบบปกติแล้วก็ถ้าห่อไข่ได้มันจะมีความแฉะของไข่อยู่ใช่ไหมพี่ถ้าความแฉะของไข่มาอมเส้นมากเกินไปมันก็จะออกมาแฉะถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไข่กับเส้นต้องแห้งต้องผัดออกมาพอดีอะอะไรอย่างเงี้ยเกรียมๆหน่อยเหมือนกันแต่ไม่ดำถึงขนาดเป็นมะเร็ง
อันดำนั่นคือไม่ล้างกระทะละ
ใช่แล้วก็วัตถุดิบทุกอย่างต้องชูกันเนาะต ต้องพอดีกันนี่เราพูดเราเหมือนเป็นมาสเตอร์เชฟนะแต่ไม่ใช่นะก็เอาแบบที่เราชอบคือถ้าวัตถุดิบอันไหนมันโดดมากเกินไปอ่ะเรารู้สึกว่าเอ้ยคุณยังผัดไม่เข้าเนื้อเท่าไหร่ผมรู้สึกเป็นเมนูปรับเซียนอันนึงว่า
เจอศัตรูอะไรอย่างงี้ก็คือใช้ผัดไทยในการเข้าสู้
ใช่ถูกต้องเป็นอาวุธลับนิดนึงอะไรตลกเละเทะเลยเดี๋ยวนี
้มีเสริมนิดนึงว่าในต่างประเทศเนี้ยมันมีปัญหาอีกเรื่องนึงเวลาที่มันจะอร่อยไม่อร่อยเนี่ยจริงมันขึ้นอยู่กับจำนวนเส้นด้วยถูกป่ะผัดไทยเวลาในภาพของเราเนี่ยจริงๆเส้นมันไม่ได้เยอะคือมันไม่ได้ใหญ่เราพูดกันตามตรงเลยก๋วยเตี๋ยวบ้านเราอะฝรั่งหรือคนเกาหลีกินไม่อิ่มหรอกนะเอาอย่างงี้ผมไม่เอาผู้ชายแล้วกันผู้หญิงเกาหลีเนี่ยผมว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวรุ่งเรืองอะมี2ชามอย่างต่ำนะเขาอาจจะไปถึง3ได้คือนี่คือพอร์ชั่นของเขาเพราะนั้นก๋วยเตี๋ยวเวลาเราไปกินผัดไทยที่ต่างประเทศเนี่ยมันจะค่อนข้างเปียกง่ายและไม่อร่อยง่ายหวานง่ายอะไรต่างเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาผัดใหญ่อะคือมันเส้นมันเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราเครื่องมันตามไปไม่หมดคือมันใส่เส้นเยอะจริงแต่มันไม่ใส่เต้าหู้มันไม่ใส่กุ้งแห้งเยอะขนาดนั้นมันไม่ได้ใส่อย่างอื่นผักเยอะขนาดนั้นเพราะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้มันเหมือนแบบอะไรไม่รู้เส้นเยอะๆแล้วมันก็เลยทำให้อาจจะไม่อร่อยเท่าปกติอะไรอย่างเงี้ย
แสดงว่าเรื่องพอชั่นก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันนะก็คือโอเคมันเป็นจานเดียวจริงแต่ว่าถ้าจานเดียวไซส์เขาเนี่ยเครื่องมันจะไม่
ใหญ่ห่อกับบ้านอ่ะคนไทยคือห่อกับบ้าน
เรื่องราวผัดไทยก็ประมาณนี้เลยพี่ผมขอโทษที่ผมเพิ่งมาบอกท็อปิกพี่วันนี้ด้วย
บอกนานกว่านี้ก็คงไม่มีเวลาทำรีเสิร์ชเท่าไหร่อะไรเงี
้ยให้มันเป็นแบบเหมือนคล้ายๆแบบ rapid question นิดนึงก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับคนที่ฟังในพอดแคสต์ก็อย่าลืมกดหัวใจหรือว่ากดติดตามไว้สักนิดนึงนะครับผม
ว่าทุกยอดวิวนี้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราจริงๆนะ
ใช่ครับก็หวังว่าในอนาคตถ้ามียอดวิวอะไรเพิ่มท็อปิกเราก็จะหลากหลายมากขึ้นตามยอดวิวด้วย
ใช่ๆแน่นอนแน่นอน
นี่สรุปวันนี้ขอบคุณมากครับพี่โจสวัสดีครับ
สวัสดีครับเจอกันครับ